u publikua sot motu proprio Benedikti 16 Omnium in Mentem mbi ndryshimin e disa nenëve të kodit të së drejtës kanonike që kanë të bëjnë me dy çështje, diakonatin dhe martesën. Ndryshimet vijnë pas vitesh studimi që kanë filluar që gjatë papnisë së Papës John Paul II. Ndryshimi i parë ka të bëjë me dy nenet të sakramentit të shugurimit dhe është për të saksuar më mirë ndarjen ndërmjet shugurimit i peshnor, meshtarak dhe diakonatit.
Në një notë, prezidenti i Këshillit Papnor për tekstet legjislative, im zot Francesco Coco Palmerio, sqaron se mund të veprojnë me cilësinë e personit Krishtit kryetar vetëm i peshvit dhe meshtart, ndërsa diakonët mund të shërbejnë popullit Zotit në diakoninë e liturgjisë, të fjalës dhe të bamirësisë. Gjithsesi, kjo është një çështje thjesht formale. Ndryshimi i dytë ka të bëjë me tre nenet mbi martesën, të cilët flasin për besimtarët e ndarë nga kisha me akt formal. Të përpiqemi ta sqarojmë këtë ndryshim, duke ia dhënë fjalën sekretarit Këshillit Papnor për tekstet legjislative, Monsignor Juan Ignacio Arrieta.
Riguarda una frase che escludeva.
Ndryshimi ka të bëjë me heqjen e frazës për ndarjen nga kisha me akt formal, e cila përjashtonte nga detyrimi për të martuar në kishë ata të pagëzuar katolik që ishin larguar nga kisha, duke hyrë për shembull në sekte. Mendohej se duhej futur ajo frazë për të evituar që martesa atyre në rastit e pendimit e të kthimit në kishë të konsiderohej pavlefshme formalisht. Më pas u pa se kjo frazë nuk funksiononte, pasi i vështirësonte edhe me të i gjerat në momentin kur këta persona dëshironin të ktheheshin në gjirin e kishës katolike. Në fakt, kishin një vështirësi më tepër, pasi kisha e konsideronte të vlefshëm një bashkim jashtë kishës, që në fakt ishte jetë shkurtër.
Cilat janë pra pasojat praktike të këtij ndryshimi?
Queste persone in questo caso.
Këta persona në këtë rast janë në të njëjtën situatë si dy katolikë që në vend të martesës në kishë kanë bërë atë në komunë. Kisha nuk e konsideron këtë martesë të vlefshme.
Pra tani, për ata të pagëzuar që janë martuar me personat besimeve të tjera jashtë kishës e rregullave të saj, është më thjesht të kthehen në gjirin e kishës.
È più facile per regolarizzare le unioni?
Është më lehtë të normalizojnë bashkimin e tyre martesor dhe është më lehtë ti presim ata në gjirin e kishës.